Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, oh, wow.
Drive My Car! Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Katropang Annika.
Katropang Carl.
Katropang Mark.
And this is our second gantihan night for this week. Ever.
For this year.
Dahil nagkaroon tayo kahapon ng second birthday roast, aka ako yun. Kaya naman, for tonight, ako ang bahalang gumante. Pero tutulungan ako ni Katropang Mark para ma-reference ko kung ano yung question na yun.
Mm-hmm.
Siya ang ating
DTI representative.
Okay, so hindi ko na pinahirapan yung sarili ko. Kung ano yung mga segments ni Katropang Carl, at explain mo rin mamaya kung ipaliwanag mo rin ulit mamaya kung ano nga ba yung mga questions under those segments.
Okay.
Yun na rin ang itinitle natin. Dahil kumuha ko ng fairly equal number of questions per segment. At sana po ay napili ko kayong lahat nang wala nang tampuhan, wala nang selusan at yun nga, katropang anik. Okay. Let's start. Game, bro. Let's start. Bagong OBB na ating gantihan. For our first segment, Seeing is Believing. Katropang Carl, ano bang mga questions na nandito?
Originally, dapat yun yung mga bagay-bagay na nakikita.
Mm-hmm.
Para paniwalaan.
Mm-hmm. Lalim.
Very empirical.
Sabi ni Katropa, ang Janine, mga tangible things.
Tangible with an H after A. So mga katropas, umpisa natin to para sa question number 2. Katropang Mark.
Para sa nagtanong ng sobrang malamig o sobrang mainit?
Okay, katropang Janine, anong iniisip mo? At nasabi mo yung question na yan.
Yun talaga yung tanong.
Hindi. For all ang ating ganti question. Pero mabilisan lang to. Bakit ka manlalamig at bakit ka muling mag-iinit? Katropang Janine, go!
Ano ulit? Isa pa, sorry.
Bakit ka manlalamig at bakit ka muling mag-iinit?
Siguro mga ko, parehang distance. Proximity. Yung distance and proximity.
So, pag mas malapit, mas malamig.
I mean, for both yun. Relative siya.
Okay. So, kapag ka mas malapit sa'yo?
Depende kasi...
Okay. Okay na mag-alit.
Okay. Distance, sige. So, for both, ano, yun yung sagot dun sa dalawa.
Okay. Hindi ko natatanungin.
Sige, James. Sa kasunod, siguro yung, di ba parang warmth begets warmth. Tapos, yeah. Cold begets cold. Parang,
pili ko
ako yung ano, yung tipong rumireact ako the same way yung reaction sa akin. So, while kaya kong masustain for a few, pag wala nang, kumbaga yung wala, pag punta mo sa fireplace, wala na yung warmth. Parang hindi na rin ako kukuha pa ng bagong wood. Yung usually, ganun. So, siguro kung malalamig ako, malamig na rin yung reception sa akin. Or pag mainit, parang feeling ko lalong naging fiery yung, ano, yung mga relationship ko to things.
Thank you, Katropang Jane. Katropang Carl.
Pag nasa aircon ka, manlalamig ka. Hindi, joke lang.
Pero pag nasa loob ka ng aircon, mainit.
Nakalimutan mo na tayo.
Bakit ka manlalamig? Bakit ka muling mag-iinit, Katropang Carl?
I will be cold to those na hindi ako pinapansin. I will be warm to those na nagpapapansin.
Oh, katropang Anika. You're next. Oo nga, yun nga, yung tanong ko eh.
Siya kasi yung sunod, kaya
Kaya nga siya
tingin. Bakit ka manlalamig? Ba't ka mag-init?
Manlalamig ako pag may ginawa kang hindi ko nagustuhan.
Mm-mm.
Mag-init ako pag umiitulo ko sa'yo.
Parehong negative.
Okay yan. Pag may nagustuhan ako ginawa mo.
Okay.
Mag-init ulo pala. No?
Katropang Mike, may commentary ka ba dyan? Joke lang.
Mamaya. Okay. Pag-break.
Katropang Shell.
Ako, manlalamig. Love.
Mm-hmm.
Mag-iinit, love.
Wow!
Feeling ko kasi I have this tendency din na, well, sometimes when you love a person, pwedeng manlamig ka din sa kanya because you don't want na mabuko ka. Oh! Or manlalamig ka because there's no love. Pwedeng kung love, yung warmth din because you love the person, di ba? In any form.
Yeah. Uniform?
Uniform.
Okay, katrapan Gian. Okay,
Uh-oh.
Same question pa rin. Walang nabago.
Kailan ka manlalamig?
Bakit ka muling mag-iinit?
Manlalamig at muling mag-iinit kung depende yan sa, ano, sa frequency of movements.
Ano?
Scientific na natin dito.
Okay, magbe-break na po.
Tama ba yung ATP tsaka ADP, ganon? Aerobic respiration ba to?
Hindi na lang aerobic at tsaka anaerobic respiration. What I simply mean is, kung frequent kayo nagkikita, syempre, mag-iinit. Pwedeng muling mag-init ang isang malamig ng relasyon. Tapos, manlalamig ang isang relasyon kapag, naging less frequent na ang mm-hmm. movements or yung pagkikita ninyo.
Mm-hmm. Kinabahan ako.
Activities yung with each other.
Thank you, Katropan Gian.
Diyan talaga si Katropan Gian magaling sa pag-tread sa mga dangerous waters.
Grabe naman.
Katropang Mark.
Ako naman, I think, lalamig ako sa takot.
Pwede naman.
Feeling ko kasi minsan ganun talaga pag may feeling kana na na parang napapredict mo na yun yung parang minsan yung emotions mo yun napapredict mo na mangyayari na.
So okay. I think
yun yung alam ko sa tingin ko parang frequently nagiging malamig para sa akin.
Alam ko tama sa sagot
mo. Sa takot.
Okay.
Ay ano naman yun sa ano kunwari very very literal yun eh.
Okay.
Yung sa ano pag mag-isa ako pupunta sa isang madilim na lugar. Ganun. Nakakatakot talaga siya. Kaya, di ba, may physical reaction yung katawan mo.
Nakikilabutan ka?
Oo. Tapos, muli ako mag-iinit. Kasi, those things never last naman.
Okay.
So, eventually, mag-iinit din naman. Uli.
May ano, may facial reactions ito. yung puso niya daw. So, nalamig. Okay, mga katropas, thank you very much for that. Next question, katropang Mark, ay question number 5.
Question number 5.
May rabol.
Katulad ng DIO ka, ano isang araw.
Question number 5. What are you believing this year? Sino po nagtanong nun?
Well, katropang Janine din. At dahil dyan, ikaw na rin ang magsimula dahil para rin to sa lahat. Ang ganti question natin for that question ay, where are you in your walk in life as of today? Are you dreaming, believing, or surviving? Quick lang yan. Kahit na yung ano, short explanation. Pero hindi man required.
Dreaming, I think. Dreaming all the time.
Okay. Are you dreaming now?
Sorry po yung mga pamemo. Dumating na naman.
I understand. Katropang station manager.
Oh, sorry po. Physically, and my heart is always here, but my mind is always required to be somewhere else. Yeah.
Katropang Jane, where are you in your walk in life as of today? Are you believing?
Loving, ah? Hindi ba yan? Kasama sa joke.
Pwede naman po. Katropa, are you dreaming, believing, or surviving?
Believing. Believing. I believe in the institution that I'm in. Tapos, mm-hmm. I believe in the people that are with me. So, dun ako nakakapit kahit na para makip ko yung positivity dun sa mga kailangan tahakin this year.
Okay, thank you, Katrapang Station Manager. Katrapang Carl.
I believe I am dreaming, but apparently I am still surviving.
Mm-hmm.
Ayun.
Mas loves ba? Katrapang Anika.
Surviving.
Bakit?
Hirap eh.
Okay. Noted.
In this economy,
Katrapang.
I mean, between dreaming and believing.
Okay. Do you want to expound?
Starstruck.
Ayun na.
Nasa tropa tayo. Ano ka ba?
Iba ba yun? Iba ba yun?
Kaya nga siya na starstruck kasi daw nasa tropa.
Ginagaling
ano? Ginagaling ang mga tropa Gian. Sige, ikaw na sa magot.
Okay, katropan Gian.
Believing. Amid the negativities in life and in society, we believe in the goodness of people and the goodness of people around us.
Okay. Thank you, Katrapang Gian. Katrapang Mark.
Believing. Ngayon, medyo nasa point ako na naghahanap ako ng meaning in everything. Like, ang dami kasi nangyari.
Mm.
So, parang ang daming nung mga alam mo before na sure ka na ganun yung mga bagay. Pero apparently, hindi pala.
May pinagdadaanan ka ba? We can talk about that later.
Guys, are we like in the same country? Do we see the same posts online?
Yeah. Maybe, tinanggal ko na sa feed ko yung mga ganung posts, katropa. Mark. Pero anyway, mga katropas, dahil dyan, isa pang question for everyone para sa question number 9.
Question number 9. Sa estado ng buhay mo ngayon, anong DZUP program ang pinaka nagre-reflect dito?
Sino ito?
Ako yan.
Katropang Jane. Dahil ikaw ang mauuna para sa tanong sa lahat. Katropang Jane, quick question. Sa buhay mo ngayon, anong DZUP jingle, PSA, or plug ang nagre-reflect dito?
Hello, hirap.
Ito po yung para mahuli natin sino hindi nagmo-monitor. Ako yun!
Ako talaga yun.
Swerving ko, swerving.
Iniisip ko lahat nung mga plug and swerving. Respect. Ang hirap nitong tanong na to. Quick question daw, pero kailangan 30 minutes.
It's okay, it's okay.
De, siguro ako, kailangan ang magiging jingle ko ay yung current DZUP jingle.
Mm-hmm.
Kasi, oo, kasi kailangan, di ba? Oo, ma-represent ko yung all interest.
Yeah.
Yun yung siguro yung perspective. Kasi dati, pwede na ang perspective ko yung tropang radio, tsaka yung online. Pero ngayon, kailangan, ano, nababalanse yun. At doon naman sa, ano natin, multiplicity ng voices.
Yeah.
So, hindi lamang within DZUP, but definitely among all the, ano, all our partners, potential partners, and all that. Yun yung mga iniisip ko. So, yun siguro yung nag-represent sa akin. Yung current, tapos siguro pagkatapos nun, yung new jingle.
Meron na tayong new jingle.
Ah, siguro din natin meron this year.
Yay! Okay, katropang Carl.
Sa akin, DZUP special features dahil marami akong natutunang special features about myself nung simula nung pumasok ako sa DZUP.
Yeah. Kaya ba kali ka?
Respeto.
Yung plug. Ay, BSA.
Hindi mo kailangan ng pe. Hindi mo kailangan.
Ng pe? Ng pe?
Kailangan ko, nanay.
Yeah.
Kailangan ko, nanay. Hindi pera. Hindi joke. Kaya ako po pera. Joke lang.
Uy!
Ano ba?
Totoo ba?
Isip ko yung ano na lang. Yung PSA ni Gel.
Alin doon ang dami?
Yung A.
A?
Oo, naghahanap ng...
Nang B. Ay, mali.
Nang compatibility.
Nang A din. Sa dugo yun, di ba?
Mm-mm. Ganun din sa life. Kailangan mo rin makahanap ng compatibility.
Person.
So, makahanap person.
Sa embodiment.
Okay. Katapang program director. Katapang Shell.
How DZUP rock version? Because we're gonna rock this year.
Yeah.
Wow!
Parang looking forward ako sa ganun, yung mas upbeat, mas maraming energy na taon at sarili. Ayun.
Katapang Jenny, di ba meron tayong suggestion sa DZUP jingle? Yung may ano, DZUP6, ay hindi pala, DZ, mayang, nakalimutan ko. Oo, kaya ko to, ako na lang mag-isa. Katropa Gian.
Naisip ko yung maraming
maraming paraan para sabihin ng pag-ibig sa sariling wika. Ayun.
Alarm here.
Iniibig na. Mga ganun.
Tsaka yung, alarm you.
Oo, ninanice. Kasi, parang, ang naging battle cry ko nung Christmas, New Year, I choose to love. So, oo, kasi kailangan nating, magmahal pa ng mga tao, lalo na yung mga taong hindi na bibigyan ng tamang pagmamahal, ng akmang pagmamahal, tsaka kailangan natin yun dahil sa mundo natin yung maraming problema, so we need love. So,
yun.
Just love.
Yung tropang Gian, katropang Mark.
Sa akin, yung DZUP sound trip. Kasi loyal ako sa sariling programa.
Sabihin mo na kung ako oras.
Oo nga.
2 to 4 p.m. po. Monday to Friday. Mm-hmm. Yan. Tsaka, I think sa music din kasi talaga ako babalik lagi. Kasi right now, parang nagka-slump ako last year na hindi ako masyadong excited na maghanap ng bagong music. Pero ngayon, parang nagbalik siya. Hindi ko alam kung nag-trigger. Pero maraming siyang ganun na na-inspire din ako na baka this year na rin yung makasulat ako ng sarili kong kanta.
Yes! Yeah! We're so excited for that, Katropang Mark.
So, abangan niyo po.
Katropang Janine.
Yung ano, yung OPM plug na
support diba, Filipino music.
Na, I mean, inisip ko kasi diba parang marami nagsasabi na OPM is dead, ganon. Yung konsepto ng sa tingin mo, kung sa tingin, hindi naman mamamatay yung isang bagay if you don't let it die. Oh, diba? At if one CPR, person, CPR. If one person believes in that thing, diba? Hindi naman mawawala yung isang bagay na yun.
Okay. Thank you very much, mga katropa, sa pagbabalik natin. Ang science and faith naman mo. Kaya yung mga natanong yung question doon sa science and faith, maghanda na po tayo para sa pagbabalik natin sa gantihan dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo
Bigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, tayo nagbabalik dito sa ganti ni Katropang Faith sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Janine.
Katropang Gian.
Katropang Jane.
Katropang Anika.
Katropang Carl.
Maraming Mike at Katropang Faith na gumaganti. At para sa segment na to ay puntahan na natin ang Science and Faith segment nung aking roast. Mga questions na ano nga ba to karamahan?
Mga questions regarding science and faith.
Oh, wow!
Kailangan explanation.
Kung wala ka dito, hindi ko alam gagawin ko. Okay, for question 11.
Question 11.
Ding, ding, ding.
Kailan ka kakagat sa oportunidad sa pag-ibig ng katropa?
So,
sinabi ko sa inyo, ikatulog talaga yung sa pag-ibig ng katropa.
Oh, sa wording to eh, medyo...
Kung ano bang
nagsasabi.
Okay, kaya ako siya dinedefend kahapon kasi hindi ko naisip na sa pag-ibig ng katropa pwede ituloy. Kasi inisip ko dapat baunahin ko yung kakagat ng katropa. Parang weird.
Kasi naman. Pwede mong buuin eh. Kailan ka kakagat sa oportunidad sa pag-ibig ng katropa?
Cohesive siya.
So, ang question natin para dyan at sa... Para kay katropang Shell at ang katropa niya to the right ay...
Lagot ka.
Right.
Ay, sorry.
Katropang lahat kayo matatanong dito sa question na to. Iba-iba lang yung level. Katropang Shell, kailan ka kinagat na oportunidad?
Wait lang.
Okay, someone.
Moment of okay. Pause.
Ayun.
Sorry.
Right, here we go. Okay, sagutin mo na yan, katropang Shrell.
Anong tanong?
Yun, yung kanina. Kailan ka kinagat ng oportunidad?
Maraming opportunities na nakagat ako ng oportunidad.
Maraming opportunities yung opportunity.
That doesn't make sense.
Canada. Okay ka pa pa, Jen. Ikaw naman.
Okay po, nakagat na siya ngayon.
Kakakagat lang po.
Pero sa kadalasan, sa mga pagkakataon na hindi ko in-expect.
Mm-hmm.
So, parang they come in as blessings.
Oo nga eh. Tsaka, di ba mahirap naman yung oportunidad? Kagatin mo ako. Tsaka.
Oo. So, wala. More on ano sila, yung dumadating kesa sa pinurso ko. Karamihan.
Mas mahirap ko yun kasi decision
yun. Katropang Gian, same question for you.
Siguro, marami naman beses na lumalapit naman yung mga opportunities. Pero yung tanong siguro ay, kailan ka kumagat sa oportunidad?
Kinagat.
Pero, I mean, yun nga.
Okay.
Maraming beses na kinakagat ka. Pero kung kailan ka... Pero kung kakagat ba ako sa back. Opportunity?
Oh, kakagat, are you biting back?
Kakagat back ako.
Ano,
maraming beses na yung ibang tao yung magsasabi sa akin na take that opportunity rather than me taking the opportunity.
Okay. Next level of that question. Kailan ka naman kinagat ng pag-ibig, katropang Anika?
Ito na, sabi sa'yo.
Naku, kinagat na katropa yung sabi. Ewan ko, parang minsan lagi yung iniisip ko kinakagat ba ako ng pag-ibig, pero parang hindi naman pala. Yung pala ano siya. Tag doon?
Infatuation.
Hindi infatuation. Yung it's on the mind. So, hindi pa.
Okay.
Ako pala nangagat sa pag-ibig. But,
mas
ayaw niya sa
katropang Carl.
Ano?
Yun, same. Shame na yun kay kasawang Arnka. Kailan ka kinagat ng pag-ibig? Ba't dito ba't ko?
Ayaw ko sa one year old question.
Hello, pag-ibig ba yung kumagat sa akin? O, hindi, baka matagal na. A long, long time ago.
Gusto mo ba maulit?
Ayoko muna.
Okay, pass ka muna. Okay, kay katropang, for katropang Jane, katropang Janine, at katropang Mark, kailan ka kinagat ng katropa? Open to interpretation.
Nako, teka, paano ba to? Siguro, hindi ako. Nakatakas kayo doon. Ako, siguro, i-relate yung tropa, sobrang precious na space niyan. At sa dami ng katropa, kami lang siguro makakaintindi pa ni katropang Shell, sa dami ng katropa, hindi, sa dami ng katropa, yung kagat kasi, dito, in this particular case, I will relate it to something na hindi trustworthy na situation. Diba? So, parang most kasi of our katropas, nawala sila through a positive send-off. Diba? Tapos, pero meron din naman tayong katropas. In the 8 years naman ay parang hindi naging positive send-off or something. Diba? Oo. So, dahil doon, siguro doon ko siya nire-relate. Kasi wala akong, in essence, negative na memory ng katropas in general. Pero parang minsan it's always, it bites you that there are katropas na baka hindi sila nabite talaga ng katropa bug at ang relationship nila doon sa tropa ay just one of those things you do. You don't have to be genuine and truthful. So parang yun siguro yung para sa akin ay very biting doon sa katropa. So siguro a few years back na yun. Sana hindi na maulit.
Okay, katropa Janine. Same question.
Yung, I think ano din, yung konsepto ng madaming, yung, di ba pag nesting ka ng something, you mapapapos ka, tapos mapapareflect ka. I think, ano eh, maraming beses sa tropang radio yung gano'n na nakagat ka in the sense na, nakagat ka in the sense na, ano, kailangan mong mag-stop na, at i-rethink yung mga bagay and reflect on some things or how you process information or how do you deal with people. Yun.
Okay. Katropang Mark?
Ako nakagat na ako, hindi pa ako katropa. Noong 2010, katropang Jane.
Kinagat ka niya?
In the first day of class.
Oh, yeah.
Kasi kung hindi niya pa po alam yung story, ano, isa po akong tardy student. So, pumasok ako ng isang production class, BC104, ng late. And nakalock na nga yung pinto, pinwers ako po. Pinintay ko si Kuya Louie, lumabas, pumasok ako. Ayan, tapos, ayan, hindi pwede. Napansin ako, narito ako. So, ayan, I learned my lesson that day. Hindi na ako, I think. Hindi na ako na-date after that. And I think, ganun talaga minsan, pag nakagat ka, you need to learn from it.
Mm-hmm.
So, you make things, you adjust things in order to not experience the same bite again.
Okay. Salamat ka, Tropang Mark. At dahil dyan, pwede ba nating basahin ang question number 15? Basa.
Question number 15. Let's you often it. Joke about how many crushes you have.
Okay, tama na. Stop na. Sino ang katrapang nagtanong?
Ako po.
Okay, ikaw pala yan ah. Diyan ka lang ah. Dahil dyan, merong tatlong offshoot yan na questions na sasagutin ni katrapang Mark and then katropas to the right. Unang tanong. Katrapang Mark to the right. Ay, pagaling pala. Katrapang Mark, how do you deal with crushes? Okay, kalig naman ako.
Well, tendency ko talaga magtago.
Okay.
Ayan.
Bibigyan kita yung mahabang panahon para mag-explain pa. Yun lang ba?
Oo.
Yun. Okay na. Oh, sige.
Nagtatago lang talaga.
Okay. Next, katropang Janine. Ibang question naman. Pero for that question din na ginawan katropang Mark. Okay. Siyang gumawan, pero madami magsusuffer. Katropang Janine, how do you deal with those who have a crush on you?
Well, if I don't know, I don't deal with it anyway.
Okay.
Yun kung
alam mo na.
Kung alam ko na, that's a different story.
How do you
base-to-base cases.
Oh, base-to-base cases yun, syempre.
Okay. Katropang Jane, how can you tell that someone likes you?
Wag magkunwari.
Huliin to.
Kasali ka.
Hindi ko alam, honestly. Hindi ako masyadong magaling din pumick up ng ano eh, until very overt na siya. Or sasabihin sa'yo, essentially. Kasi ako, hindi naman ako naniniwala kasi na, yung, kasi pag, di ba, katulad yung kasabi ng katropang Mark and katropa ni Janine, kung makakonect ko doon, pag may crush kasi yung someone sa'yo, tapos wala naman siyang, ano, manifestation. So, hindi mo alam kung may crush sa'yo kasi wala namang manifestation. Since I am naturally sweet to everyone, so I also accept that some people are naturally sweet as well. Unless meron talagang expressed feeling. Di ba katropang, ano, katropang Janine? Oo, yung halimbawa, crush kita or talagang miss... Oo, di ba kailangan merong, ano, merong actual na sinasabi.
Oh, pwede mo naman.
Oo. Okay. Like, meron akong isang katropang kilala, sinabi sa kanya,
oh, sino sa katropa sang ano mo, pinakagandagandan ka. Kilala ko yun. Kasama ito, no? Kasi kamukha siya ni ganito. O di klaro yun, di ba?
Kilala ko yan, katropa.
So parang feeling ko ganun. Kailangan ma-express. Kasi, although ang ako, naniniwala din ako sa kind, yung be kind dun sa people na nag-express din ng admiration on whatever form. So parang habang sinabi, sabi, ano, uy, crush ko pala ni ganyan. Hindi ako ever, hindi mo ako mariringan sabi, yuck, hindi mo ako mariringan ever.
Grabe!
Oo, di ba may ganun? So sabi ko, ako hindi, wow, grabe, ang bait naman. Ang ano naman, parang, oo, thank you na lang. Oo. So ako para sa akin, kailangan ma-express, para maka-express back ako ng appreciation, di ba? However, that appreciation may be manifested.
Okay. Tatapusin natin ang segment natin na iyan with that nakakakilig na note, Katropan Jane. At,
pagpasabi na lang kung crush mo ko.
Pasabi daw po.
Pakisabi na lang na mahal niyo siya.
Okay, mga katropas. Pagbalik natin naman ay tuloy-tuloy pa rin ating gantihan with Faith is the Hardest Word sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.4. Tayo na makinig sa DZUP 60.4. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Katropang Shred.
Katropang Janine.
Katropang Gian.
Katropang Jane.
Katropang Carl.
At Katropang Faith is the Hardest Word. Yan po ang title ng segment natin for our third segment for the kagantihan. Katropang Mark, bilisan natin to. What is all question right. Number 18?
How near or far are you from letting go?
Ako po. Okay. Katropang Annika, ikaw lang ang sasagot nito dahil special ka. State your own process of letting go.
Siguro yung umpisa nagagalit ako. Tapos susunod, i-deny ko na may maling ginawa yung kung bakit ako nagagalit. Pag close ko ah, pero pag yung mga iba, galit lang ako.
Whatever.
Hindi ako mag-let go, galit ako sa'yo forever. Yun, so lang. Yun, i-deny ko na may ginawa siyang mali. Tapos, hindi ko na siya kakausapin. Yung parang in essence, napatawad ko na siya, pero hindi na babalik yung something. Tapos, kung pwedeng bumalik, yun yung parang optional na part ng proseso. Yung mag-rekindle. Yung hindi naman yun, hindi lang naman love, pero
in yung everything.
Yung relationship, yung closeness, or yung basta mag-umisa uli mula sa umpisa.
Thank you for that very heartfelt answer, Veronica. Okay, next question is question number 19.
What's the best lesson you learned last year?
Whose question is that?
Ako din yata.
Ay, segment mo ito. Katrapang Anika, what is that one lesson that you think you are yet to learn?
Ano, being kind to myself.
Mm-hmm.
Mm, yun na.
Okay. Thank you. Next, question number 21.
Paano kabahan si katropo mo, Faith? Kasi ako. Ako kasi.
Kinabahan.
Okay. Kinabahan na ako.
Your question, katropang Mark. Sino ang huling nagpakaba sa iyo?
Oh!
Yung mga pinsan ko. Kung okay. Napakinggan niyo po.
yung
aming...
Yung gantihan kahapon.
Gantihan. Noong
isang araw.
Mm-hmm.
Oo, oh my gosh. Nag-host ako ng ano... ng debut nila.
Mm-hmm.
So, ayun, kinabahan ako todo. Kasi very first time na ako mag-isa mag-host ng debut in front of my whole family. And, ano, friends pa nila. So, mga, ano yun, adolescent people.
Gen Z.
So, alam nyo naman yung mga kabataan.
Mga kabataan ngayon.
So, yun. Sobrang kabado ko nun. Pero, nung nandun na naman, we had fun na.
Mm.
That's good.
Okay, abangan niyo po ang aming General Assembly. Okay, thank you, Katropang Mark. What is question number 24?
What shooketh your 2017?
Who's that?
IFB.
Katropang Janine. Okay, para to sa apat na katropa to your right. Ay, hindi. Three lang pala. Apat na kayo eh. Okay. Dalawang levels din ang question. Okay. First level, what made you woke last year?
Ah. Oh my gosh. Ang hirap kasi is multiple events and internal reflections and struggles. Pero ano, na-realize ko lang na there's so many there's so many things na ano. Naisip ko parang nung early this year ko na realize na nung 2017, mostly I'm sleeping on a lot of things.
Mm-hmm.
Tapos isa yun sa parang woke moment ko na, oh yeah, oh nga no, I should have done these things, pero yun, which is good. Ibig sabihin, alam ko na.
Katropang Jane.
Yeah.
Yun din. Mm-hmm. What woke, yung woke, mm-hmm. Nako, actually, ang woke moment ko nga yata, early this year, oh, okay. Then late din pala, it was in the very cold of London ko na-realize. Hindi kasi I tried to juggle too many things at the same time because of, di po, the need to juggle everything at the time. Tapos sabi ko, kailangan talaga may isakripisyo ako or something. Parang kailangan mayroon kang hindi, I hate the word na sakripisyo. Or parang isa-isang tabi mo muna para meron ka talagang time to focus on things na mas marami ang maapektuhan. So, yun yung inisip ko. Tapos sabi ko, sabi ko, I made a choice whether do I just try to juggle all of them at the same time or make a mark yung dun sa mga several aspects of that. So, yun ang ano ko, yun yung woke moment ko na parang sabi ko, hindi pwedeng lahat gagawin mo. Kailangan mag-desisyon ka na ito ang mga paglalagyan mo ng focus, ng energy mo kasi parang feeling ko, yun ang may patutunguhan. Tapos may pangalawa akong woke moment. Nung may isa akong nagpa-pray ako, it was Christmas Day. Nagpa-pray ako, sabi ko, nagpa-pray ko lahat ng mga bagay na mangyayari for the coming year. Tapos sabi ko, ay, yun lang pala yung gusto ko. And yun siya. Kaya lang sana, hindi siya mukhang, hindi siya. Pero sabi ko, love lang pala yung gusto ko. So, okay na pala yun. Oo, parang, yun lang na pala yung priority ko. Parang may, dun sa prayers ko, parang pagsala ko, ay, ito lang pala yung priority ko. Ang dami kong sinabi, pero ito lang naman talaga pala yun. So, yun. So, we'll see kung halimbawa, hindi ko naman sinasabi na love can only be manifested one way, di ba? Pero yung love pala yung core, so balik core din lang ako sa sarili ko, di ba? Sa siguro dun sa maraming na nakapakinig, parang dun sa mga nakaraan, yung love kasi yung core ko na nagsimula ako, then medyo may pinagdaanan ng maraming mga bagay. So madali kasing ma-lose mo yun eh pagka nasaktan ka na, di ba? So nasyuketh ka din kasi ako noon. Di ba nga na-inverto yung syuketh eh? Syuket na syuket na ako. So,
masyuket
niya, masyuket eh!
sugat siya. Ganyan. So naisip ko. Naisip ko. Ayan. So, ngayon na, ano, di ba? So, narealize ko, yun yung dalawang bagay na, yun lang naman din ang parang focus. Yung focus ko ay naka-core, nabalik lang ako dun sa core ko. So, dun yung worry ko before kasi that I will never find myself again. So, kahit pa paano siguro, I am just regaining a sense of myself then.
Ano pang car?
Yun din ba? Same question.
What made you woke last year?
I was woke by the fact that I am an adult. And the realization na kailangan ko na maging adult. Kasi meron akong very childish personality. So, minsan, I don't take responsibility for things that I've done. So, so the previous year, na-realize ko na I need to grow up just a little bit and own up to responsibilities na kasaba ng pagiging adult.
Kasaba. Gutom ako. Kasama nga ni ka.
Same question?
Yep.
Siguro, na-realize ko na hindi lahat ng mga ideal situations, kahit paghirapan mo, hindi sila talaga, hindi mangyayari yun kahit anong gawin mo, kahit i-boost mo na yung 1,000% mo, sama pa yung mga kaibigan mo, hindi talaga mangyayari.
Mm-hmm.
Oh, so, may mga things that aren't just meant to be. Siguro yun yung woke moment ko last year.
Okay. At for our second level of question ay nasagutin niya ni Katropang Shrill at itatanong ko din mamaya sa pagbabalik ng Tropang Ryan.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.02. Tayo na makinig sa DZUP 16.02. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.02. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Sino may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! Nagbabalik tayo sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Jane.
Katropang Annika. Katropang Shrell.
Katropang Mark.
Katropang Gian.
At katropang Faith. Ito pa rin tayo sa Faith is the hardest word. At dahil sa tanong na tinanong ni katropang Janine, ay maraming magsasuffer. Okay. Ang question na ating itatanong naman kay katropang Shrell ay, what was so lit about last year?
Ano yung bismay na ulit ng lit?
Literature.
Literature is lit.
On fire. Para highlight. Hype. Cool. So, highlight of
the best.
2017.
This is Bonga. Lit. Bonga.
So, bang nabuhayan yung
nabuhay. Yung leeg niya nabalik. Ganun.
Leeg.
Ang hirap kasi parang last year, seryosong mahirap humanap ng liwanag. Mm-hmm. And nakakahanap ako ng liwanag whenever I plan to escape. Ooh, ibig sabihin, travel. Oo, na parang you're planning something out there na, wow, ang saya, ganyan. So, yun, yung lit moments ko ay yung feeling ko kasi when I travel, I also discover some things about myself and dun sa bagay na pansamantala, iiniwan ko muna. Mm-hmm. So, yun yung lit moments.
Okay. Dahil sa kawitihan ni Katropang Ani, kapapalitan natin yung kay Katropang Gian at Katropang Mark. Ako yung gumagante dahil kaya okay lang yun. Katropang Gian, what made you so kikil last year? So ito yung kikil na cute. Ito yung gigil na cute lang. So kikil na kikil
Q,
na ako.
Letter Q.
Kikil na si ako.
Cute na
ikaw
nagigil.
Oo, ikaw rin bahala.
Yung gigil na gusto mo manapak, gano'n.
Ano nga ba? May naisip na ako sa lit eh, wait lang.
Sorry!
Gigil.
Gante!
Gigil. Ano ba yung mga nakakagigil?
Gusto mo ko si Katropang Mark muna.
Si Katropang Mark.
Help daw.
Same question ba?
Mm-mm. Yung kikil na si ako.
Kikil na kikil ako sa ginagawa nilang construction sa Marcos Highway.
Okay. Hindi pa rin tapos.
Maliit na bagay kasi parang they just occupy like one lane. Tapos It creates bottlenecks na nakaka-apekto siya sa well-being ng mga tao. Hindi lang dahil natatraffic sila, pero of course, nababawasan din yung oras nila para sa trabaho, oras sa pamilya. So, nakakagigil na parang nag-start siya ngayon, pero mukhang hindi pa siya matatapos anytime soon.
Okay. Marcos Highway? Mm-hmm. Alam mo na yan. Katropang Gian.
Nakagigil nga yun.
So, top place. Ganun na lang.
Ano ba? Nakakagigil siguro marahil ang...
Marahil?
Pinapahaba ako yun. Nakakagigil siguro ang... Ano ba?
Kailan ka uling nainis?
Ayaw mo ba maging honest? Sige, okay lang. Skip muna kita.
Hindi.
Oo.
Kikit mo.
Kurot. Wait ko kung ganun... Mahilig kasi akong...
Mangroon.
Hindi. Madali akong makyutan sa mga babies. Ayun, so nagigigil ako sa mga babies. Cute baby! cute the baby.
Parang na-squash na yung... Na-squish.
Pero hindi ako nangungurot.
Okay. Okay, thank you, Katropang Gian. Feeling ko nahirapan ka doon, hindi ko alam kung bakit. Okay, punta na tayo sa ating Keep the Faith segment. Okay, sino ang nagtanong ng question number 27?
How do I know if he really loves me? Ako yun.
Okay. Katropang Mark, how do I know if someone loves me as a friend lang pala?
Ouch!
Actually, madali lang naman siyang...
Ayoko marina, i-joke! Joke lang.
So, ito may context na, kumbaga, parang may feeling ka na hints na possibly more than a friend yung tingin sa'yo, diba?
Mm-mm.
I think... You gotta ask. Yun talaga.
Tatanong ka?
Oo. Kasi kung magde-depend ka lang sa mga clues, sa mga... Mababasa mo sa mga article, yung mga sinasabi sa'yo ng horoscope mo, ng mga kaibigan mo, you won't really know until you ask.
Okay. Thank you, Katropang Mark. Pakibasa ang question number 28.
Kung magsusulat ka ng isang UP love story, ano ang magiging plot nito?
Katropang Jean, sabi ko na ikaw yung nagtanong yan. Mm-hmm. So, dalawa i-re-require ko na tanong. Kasi meron ako ditong tanong na sinong katropa ang bagay sa love story na blank yung genre. Okay. Pero required ka din na mag-create ng hindi, magbigay ng genre para sa susunod na sasagot, aka si katropang Carl.
Okay.
Okay. So, sinong katropa ang bagay sa love story na docudrama?
Docudrama, feeling ko si kami ni katropang Shrel. kami yata ang that I know of kasi mahaba-haba na parang kumbaga pwede kang gumawa ng history or documentary ng tropang radio base sa mga love story namin ni katropang Shrel. Di ba no? So dahil gusto ko tropang radio yung focus pero yung backdrop ay yung love story parang ganoon. Ay backdrop yung tropang radio tas yung love story kunwari yung pamamaraan ng pag-explain kung paano nag-work yung tropang radio. So, yun. So, gagawa ako ng storya para sumagot si katropang...
Hindi po storya, genre.
Genre, okay. So, kung love story ba? O genre, di ba?
Genre,
so, kahit hindi
genre.
Love story. Mm-hmm. So, susunod naman, kung kami docudrama, ito naman ay reality show.
Mm-hmm. Sinong katropang Carl, ang bagay sa love story na reality show?
Ay, si katropang Anika. Nagiging vlogger nga daw siya.
Okay.
So, malapit na yun sa
okay.
Sa reality show.
Okay.
Hi, everyone.
This is my jowa. This are day one of being together. We're in Boracay. Like,
please like and share this video.
Mm-hmm. Like this, and tomorrow you'll see our part 2 where we chase each other along the beach. Katropang Anika. Ay, ikaw naman, magbigay kang genre.
Horror na comedy.
Comedy, dark, horror.
Dark. Eh, di syempre.
Iba pa yun eh.
Horror na comedy, ginagawa.
You wouldn't wish that on anyone. I mean, horror, tas comedy. Kay Katropang Carl.
So, anong genre yun sa'yo?
Next genre, period. Period drama.
Period drama.
Oy, ganda.
Period drama.
Ang saya, no?
Ang saya. Tsaka ano period?
Siya
na magpaprovide.
Feeling ko si katropang Gian.
May napanood din ako bagay.
Bagay, di ba? May napanood na ako kasi na medyo ganun yung datingan niya. Sa isang production, katropang Gian. Katipunero kaya ito. May kaaway ka, Prile.
Oo.
Okay.
Oo, ang laki nung Prile. Malaki yung Prile.
Sige. Okay, sige. Sige, katropang Gian.
We can't help it. Nakakatakot siya na ano-ano niya lang ako na...
Okay.
Na bato-bato.
Pinato siya.
Ako yung genre next ay kwentong pambata.
Kwentong pambata. Kwentuhang pambata. Ayan. Kwentuhang pambata. Sa tingin ko, pwedeng si katropang Faith. Kasi lahat sila mga ngagat joke na.
Alright.
And then, okay. Honestly, dahil very kind.
Oh,
mm-mm.
Thank you. Next genre.
What? Ano ba mga genres?
Si katropang Mark to ang sasagot na.
Oo. Ano ba? How about docu? Musical. Sorry.
Musical. Si katropang Jenny na yun.
The hills are alive.
May sample agad.
Okay. So, genre?
Genre, fantasy.
Oh my gosh! Fantasy.
Katropang Anika ako! Joke lang!
Si katropang Anika din naisip ko kasi.
Parang may powers, may
parang may shield. Oh.
Parang every wing.
Ko ang pag-ibig ko sa'yo. Shhh!
Ito na ang pag-ibig ko! Hindi mo di narinig. Parang ano, parang Hawaii Kami Wave, gano'n. Parang ano, parang fantasy.
tas anime, tas sika tropang anime, parang cool nun. I think it's gonna be amazing. I'll watch that, definitely.
Mm-hmm. Thank you mga katropas para sa inyong fun answers. Actually, mayroon pa kayo ibang questions, pero mukhang yun na lang ang magkakasya sa ating segment. Pag-usapan na lang natin next time in the future. So, katropang Mark, ano ba yung abangan natin bukas sa Tropang Radio?
Abangan niyo po ang very first collaboration ng Tropang Radio with DZUP Sound Trip. So, papanggan niyo po ang mga awitin ng ating mga katropa na kanilang napili.
At mukhang di makapaniwala ating mga katropas na naka-four segments na po tayo. Gusto pa magtrabaho.
Bitin na bitin.
Time flies when you're having fun.
Yeah. Thank you very much.
Pero lang akong, pwede ba akong mag-comment na nakadalawang gantihan na tayo? Meron kasi lagi tayong fear na pagka lahat tayo, magulo, pero parang, ewan ko lang ha, isa side comment ko lang, na na-prove yata natin the past two gantihans na hindi necessarily kompleto tayo, magulo tayo. Just saying.
Thank you, Lord.
So, thank you kay Katropang Janine, kay Katropang Faith. Diba, parang ano naman, meron pala tayo mag-behave.
Organized chaos.
Pare naman.
Thank you very much sa lahat ng ating katropas, no? Katropang Mark.
True. Mm-hmm. True that.
Tapos ka na ba mag-announce?
Oo, tapos na.
Katropang Mark, katropang Janine, katropang Jane, katropang Carl na aking roast master, katropang Annika na may fantasy love story, katropang Shrel at katropang Gian. Maraming salamat. Thank you so much din po sa ating mga tech na nandyan ngayon na hindi ko masyado makita ngayon. Pero nandyan sila. At salamat po sa lahat ng ating mga katropas na nakikinig mula Monday to Friday, 7 to 8 p.m. dito po sa DZUP 1602. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka ba?
Good night!
Good night!